армысыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі жүрсіндемін сөз алып былай дейді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп тыңдаған, солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес. Тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алыс ғасырларда, он алтыншы ғасырдағы кешегі кеңес дәуірінде ақындар ишаралап ұстатып болса да қазақ еліне тәуелсіздіктің ауадай қажет деп тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына келген кезде де тойдың шаңдығын дәл осылай жасаған астанада қазақтың ең жас ақындары айтыстың аты жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Біздің бүгінімізде бұл ақындардың ешқайсысын кемдеу жоқ. Өнер жастан дейтін болса, қазіргі айтыстың туын көтеріп, еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі сөйлеген сала отырып, біздің осы ата бабаларымыз армандаған, біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы сөйлеген салып, сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылдан бастан кешіп отырған еліміздегі экономикада болсын, саясатта болсын, шаруашылықта болсын, рухани өмірімізде болсын, қолға үзіп аяққа кісен болып отырған базарлап кемшіліктер табылмай тұрмайды. Соны тілжеткенше ақындар айтып, ақынның мақсаты не? Ақиқатты айтса ғана ақын ешкім шырмауына қақпа қоймайды. Бірыңғай жырлап кетсе концерт болып бітіреді. Ақындар айтыстың өзіз айтыс айтып деген сөйлеген шығар. Ал ақындар айтымызды көрсең жүргізсе, оның бағасын бере алмаса, мынау қазір арқасына түседі.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдиев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы Ақорданың жеткен жетістіктерін жіпке тізуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдиев қызылорда және Фархат Маратқа қалмады.
Абайла менен бүгін сақ тұрғайсың. ондай сөзді жақтырмайсың. Өмір ұрлап қашатын нелі ұсап қараңғыда іздесе таптырмайсың. Африкаға елші боп барар болсаң қаралардың ішінде ақ тулайсың. Сен ауылыңда сол әнді көп тыңдайсың. Бірақ саған аққудың қатысы жоқ, бетіңді қанша жусаң ақ қылмайсың. Аралдан ұшқан аққу емессің сен, ошақты. Аралдан ұшып шыққан аққу емес, ошаққа түсіп шыққан аққудайсың ай. Bir daha бісмілла деп табаға салыпты ғой. Сөйтіп менді пісіріп жатқан кезде ұмытып кетіп күйдіріп алыпты ғой. Маған бір тесіп өттің қасқай түбім, әйтпесе сен артымнан қоспайтын едім. Мені біраз нәрсеге теңеп өттің, мен оныңа шай ғана саспай күлемін. Егерде мен қау болсам астананы барлық бұлттан тазарта бастайтын едім. Сен айтқандай қау болсам жерімізді шапырақтарым менен жасқайтын едім. Егер мен бәтеңкенің бауы болсам сақынаға айтысып таспайтын едім. Қазағыма бауырлы пайдам десе ештеңеге алаңдап саспайтын едім. Халықты тоңып кеткен жемқорлар да бір-бірлеп туындырып тастайтын едім ай. Қосқандай қарты етіспен есілімді, қабірленмен айтайын кесімімді. Ажары айдай толған астананы ақындар ұлай түстің көші қылды. Бейбітшілік келмеп тұр бесігінде, бойдағы тарқандығым қаладай ғой. Барлық ұлтқа боласың досығымды. Әзірге шекесінен қарап тұр ғой шіренген инвесторлар осы күнгі. Олардың барлығы да шетелдіктер, ешқайсысы ойламас өсімімді. Өзіміздің самұрық самғай берсін инвестор сонда қояр есіруді. Дәл бүгінгі дамуды жалғастырса бір алла ит берер несібімді. Алуға ерінгендер сәлемімді, қауға зардап қалар есігімді уайи. Байқалды сенің жаңа қадамдарың, жағдайды шешіп алған мен жақсы қап. Айтысқа көп барам деп айтып қойдым әйелді алмасып бұрын заңдастырып. Қарсы емеспін деп оған қол қойдырып нотариусқа алғанмын мөр бастырып. Декретке екі жылда бір шығарып демалдырып қоямын жер басқарып ай. Сенімінен дес аламын. иренгенде бапкер сенбепті ғой, Парижде болмайды деп еш амалын. Командыға шақырмай қорқытыпты, артынан біз естідік кеше бәрін. Осыдан деп білемін чемпион болып әнұранда көңілінің босағанын. Бапкері сенбесе де ел көрді ғой, Ильяның қандай ерлік жасағанын. Қайтарин Bu adamlar niye sonuçta karnadı? қойма көктемнің көтерілген шаңырағы. Әйтпесе жаңашылсыз қап қоймаспыз, жүйрік уақыт онсызда ағылады. Ең ұлы той тәуелсіздік жиырма жылы, қуаныштан жүректер жаралады. Мен білсем қазақ үшін жылдың басы, тәуелсіздік алған күн болып табылады. Ağayın bundayız айтқан кезде дауысы дәл осылай шықпай қалады. Көрсетпеймін дейді ғой, көрсетпей-ақ қой, қапшығыңа салып қой маған десең ай. Ер жеңісім ай, қарбызыңмен мақтануға келгенсің ай. Ер жеңісім ай, бақытты бол ризаман сендер үшін ай. Қуаныштан жанарда жас қамалдым ай, асқақта да арманы астанамның ай. Тәуелсіздік тұғырға қонып астыр ай, іші күйсің көре алмас басқалардың ай. Бастағаным ай, ашық болсын аспаны астанамның ай.
Патшасына сол қарызды құшақтап жатпаймысың, әркімнің тие бермей патшасына айқайды.
Айттың ғой, тиіп тұр қабағында, ал ержеңіз шадырат жанарында. Еш қорықпа, тамағың емделеді әйеліңе бір сүйіз тамағында.
Жақсы. Ақындар алғашқы жоба өлеңдерін көрсетті. Сөз бастаған қиын, бірінші сөз бастаған бер жағында отырған Фархат Маратұлы, Алматы. Үш сегіз. Ертеңгі 24-50 жылы ма? Ержеңіз әбілейіп қызылорда.
1924. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалының саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан қызылордалық Ержен Әбдіев пен қарағандылық Дидар Хамиттің сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.